Vestibulum in oecum maiorem media in domo situm ducebat, qui erat nomen atrium. Atrium erat oecus principalis, ubi focus et lararium posita erant. In atrio cubiculorum, tricliniorum et tablini aditus erant. Praeterea, tabernae extra domum in viam versus positae erant. Posterior domus pars circa peristulum sita erat. Peristulum erat ortus parvus, saepe porticibus circumdatus. Circa peristulum balnea, culina et triclinium aestivale sita erant.